Tak dnešním tématem je fotosyntéza. Tady máme osnovu tohoto tématu, protože ta fotosyntéza se odehrává na takových zvláštních částicích, které se nazývají chloroplasty, tak se jí musíme věnovat. Potom se budeme věnovat pigmentům, které absorbují světlo, světelné reakci. No a pak se už podíváme na tvorbu sacharidů v takzvaném Calvin-Bensonově cyklu, kde tedy výraznou roli hraje tady ta zkratka, to je rubisko, je to ribulóza, bisfosfát, karboxyláza, oxygenáza. Potom samozřejmě existují děje, které tady ten předchozí víceméně negují, a to je fotorespirace. No a věnujeme se tady takovým rostlinám C4 a CAM, to jsou rostliny, které se brání právě té fotorespiraci. Tak, tady máme takový úvod, kdy fotosyntéza, jak vidíte, fixuje ročně takové obrovské množství uhlíku, ano, a s takovým množstvím energie. Ano. Ta fotosyntéza u rostlin nebo vůbec u všech fotosyntetizujících zelených rostlin se využívá, je tedy dvoustupňový proces. Nejdřív je to fotolýza vody za tvorby kyslíku, protonů, elektronů, že? A současně získané elektrony se potom využívají k redukci oxidu uhličitého na sacharidy. Ano. Ta fotosyntéza má tedy dva takové stupně, je to světelná reakce a temnostní reakce. To je pouze takové formální oddělení, protože ta temnostní reakce, jakoby tedy probíhající bez přítomnosti světla, by stejně, kdyby to světlo tam na začátku nebylo, neproběhla. Ano. U eukaryot, to jsou vyšší rostliny a řasy, jsou místem té fotosyntézy chloroplasty. Ano. Ty listové buňky, že, nebo těch zelených rostlin, obsahují až 1000 chloroplastů, které jsou to takové elipsoidy o rozměrech 5 mikrometrů. Tady je takový typický chloroplast kukuřice, který se nejen, že je podobný mitochondrií, že má vnější membránu, že vnitřní membránu, že to je stejné jako u mitochondrie. Pak tam má tedy hlavně ty tylakoidy, že to jsou tady ty. A tyto tylakoidy jsou potom naskládány do takzvaných gran, že. Dále tam existuje tedy mezimembránový prostor, že v tom tylakoidu vevnitř je tedy také prostor, že a ten, co je normálně, matrix u mitochondrie, tady je stroma. No, stroma. Takže jsme se podívali tady na tu, a budeme se k tomu neustále vracet, když budeme lokalizovat ty jednotlivé děje fotosyntézy. Teď se tedy podíváme na ty pigmenty. Nejčastějším takovým pigmentem je chlorofil, je to tetrapyrolový porfirinový skelet s centrálním atomem hořčíku, hořečnatým iontem. Je podobný zase hemu, že, který je běžně přítomný třeba jako součást hemoglobinu a podobně. Ano. Prekurzorem, stejně jako u hemu, je protoporfirin 9. Ano. Ty hlavní formy jsou tedy u těch rostlin a kyanobakterií chlorofil A, označovaný tady tou zkratkou, chlorofil B. U bakterií jsou to bakteriochlorofily, že tady zase to označený A, B je H, že bakteriochlorofil a bakteriochlorofil B. Takže to máme velice jednoduché. Typické pro ty chlorofily je to, že jsou to konjugované sloučeniny, to znamená, že se střídají jednoduché a dvojné vazby. A tyto sloučeniny obecně, je to známo z organické chemie, silně absorbují světlo. Tady v tomto případě viditelné světlo. Ty malé rozdíly v chemické struktuře, ale samozřejmě mají vliv na to výsledné spektrum. To znamená, jak je to světlo, které vlnové světlo, v délky je světlo absorbováno. Tady máme tu strukturu chlorofilů, tak tady je ten železnatý, pozor, protoporfirin 9, že, který je prekurzorem. A tady máme potom ten samotný chlorofil hořečnatým iontem, že máme to tetrapyrolový skelet, tady jak je to číslování, že, těch jednotlivých kruhu. Navíc tady u toho chlorofilu máme tady ten u té trojky kruh 5, který tedy není pyrolový, že, ale je to jenom cyklický kruh. Tady potom jsou ty různé substituenty, které tady jsou na tom, i ta dvojná vazba, nebo není tam dvojná vazba. Čili to je poměrně velice jednoduché, jak se liší třeba chlorofil A od chlorofilu B. Takže tady chlorofil A má metyl skupinu, chlorofil B tam má formyl CH. Tak to je zřejmé tady z tohohle. Důležité je, že ty chlorofily jsou takové kompaktní molekuly rovinného tvaru, mají ještě takový postranní řetězec. Ano? Buď fitilový, tady je to označeno Pčko, anebo granilový. To jsou všechno řetězce, které se vytváří z izopreno, z izoprenoidních jednotek. Tak, tady máme taková typická spektra těch různých fotosyntetických pigmentů. Důležité je, že tady to žluté spektrum, to je sluneční, že, které pokrývá celou tu oblast. Tady na ose X máme v nanometrech tu vlnovou délku, na ose Y je tedy absorbance. Že. Takže tady ten tmavě zelený je třeba chlorofil A, absorbuje tady zhruba při těch 430 nanometrech, že, a pak zase absorbuje až tady někde u 660, že chlorofil B, to je ten světle zelený, že a tak dále. Máme tady také ještě další barviva, která se uplatňují v té fotosyntéze, jako jsou to fikoerytrin, fikokyanin, že a karotenoidy. Karotenoidy jsou velice významné, protože ty nám chrání v podstatě ten chlorofil před tím, aby působením ultrafialových částí, ultrafialové části spektra slunečního se ten chlorofil nerozkládal. Ano? No a teď, pokud se týká té vlastní fotosyntézy, tak to světelné záření musíme nějakým způsobem zachytávat. Na to existují světlosběrné komplexy, ano, která obsahují fotosyntetická reakční centra, kde se odehrává ta vlastní primární reakce světelné fáze. A k tomu, aby k tomu vůbec došlo, je to podobné jako třeba u televizní antény, je jakási parabolická taková částice, která má ve svém středu potom ty jednotlivá centra. Ano? Čili tam jsou všechny shromážděny ty různé chlorofily, karotenoidy. Tady je takový třeba typický, ten jsme si zatím neuváděli, beta-karoten. Zase vidíte, že tady jsou ty konjugované dvojné vazby, že? Konjugované dvojné vazby. Vazba jednoduchá, dvojná. Ano? Tak vypadá asi ten fotosyntetický anténní komplex, že ty fotony, ty prakticky tam nějak do toho stoupí, že bloudí tím jako tou parabolou, až se dostanou do těch reakčních center, které jsou tady tmavě zelené. Ano? Vidíte, tady to je zatím neohroženo a tady ten foton takhle běhal a až tedy se dostal k tomu, do toho reakčního centra. Ten chlorofil může tedy vykazovat různé stavy, elektronické stavy, právě ovlivněné s tím vstupem těch fotonů. Ano? Tak ta fotosyntéza je v podstatě založena na tom, že pomocí těch fotonů jsou excitovány, ano, ty elektrony, ano, a prochází řadou potom akceptorů, že a buď tu energii zase ještě přeměňují, buď ji vyzáří, anebo ji přemění na chemickou energii. Ano? Tady vidíte takové typické jako stavy, tady ta kvanta světelná, je energie, že jsou označené jako hány, že s Planckovou konstantou, že čili tady do toho základního stavu se to může dostat přes první excitovaný stav, že až do druhého excitovaného stavu a pak se může ta energie nějak vyzářit, ano? Nebo tady je absorpce, tedy to je absorpce modrého světla, absorpce červeného spektra, zase tady máme hání, že, která buď se může vyzářit třeba nějakou světelnou emisí, a nebo může dojít k fotooxidaci, chemické reakci. Čili dochází tedy k tomu, že excitaci a potom k té následné nějaké emitaci, buď záření, nebo se to přemění na chemickou reakci. Ano? Pro tu fotosyntézu máme takzvané Z-schéma, je známé. To je to dvě centra elektronového transportu. Ano. Tady, čili to první centrum je fotosystém římská 2, označuje se PS2, to je z angličtiny, že? A nebo P680, protože to je maximum, při kterém absorbuje světelné záření. Ano. Tam v tomto systému se tedy se oxiduje také voda, že fotoliticky se rozkládá. A fotosystém římská 1, bude to ještě ukázáno na dalším schému, tu označuje se PS1 nebo P700, to znamená je absorpční maximum, který redukuje NADP na NADPH. Ano. Oba dva tyto systémy jsou svým způsobem nezávislé, ano, a jsou tedy v podstatě aktivovány světlem. Ty elektrony proudí od fotosystému 2 k fotosystému římská 1. Ano. Další komponentou, jo, tohoto systému je tedy mezi tím PS2 a PS1 je cytochrom B6F komplex. Cytochromy zase to jsou proteiny, které obsahují hem se železnatým jontem. Ano. Mezi těmito různými komplexy je tedy mobilní, že? Částic mobilní, to je to analog respiračního, že? Je to částice v respiračním řetězci, je to plastochinon, ano. Je redukovaná forma, je potom plastochinol. Ano. U toho elektronového řetězce v mitochondrii je to ubichinon, ubichinol, že? Tak a potom máme ještě přenos elektronů mezi cytochromem B6F, to těch cytochromů je hodně, že? Komplexem a PS1 se uskutečňuje mobilního merife plastokianinu. Či tam ještě funguje protein plastokianin označený PC. Ano. Kyslík, ten se uvolňuje, že u toho fotosystému PS2, ano, fotolýzou vody, to jsme si už dokázali, už o tom, tady je ta základní rovnice, tady jsou ještě ty čtyři elektrony, které jsme v té původní rovnici neměli. Čili smyslem toho to je fotolýzy vody, je v podstatě uvolnit ty elektrony. Vedlejším produktem je kyslík. Ano. Ty elektrony potom vstupují do toho systému PS2 a světelná kvanta je excitují do vyšších energetických hladin, jak jsme si ukázali, a posléze putují zpět zase přes ten chinonový systém, přes ten plastochinon. To je plastochinon, že to je tedy v podstatě podobné tomu ubichinonu, že zase tady máme ten izoprenoidní řetězec různé délky, ale podstatné je to, že ta se odehrává tady, to je oxidovaná forma, redukovaná forma, že tady ta rovnováha oxidačně redukční mezi plastochinonem a plastochinolem existuje. No a teď se podíváme tady na to Z-schéma, tady je to trošičku popsáno, takže to je pro ty, kteří si to chtějí podrobněji prostudovat. Proč vzniklo vlastně to Z-schéma? No, podívejte se, tady na té ose jakoby Y máme potenciál, ano, potenciál, který je tedy ve voltech, ano, a tady dole až u toho plus 1,1 je tedy ten systém P680, čili ten systém PS2, fotosystém 2. U něho je tedy ta fotolýza vody, ty elektrony jsou excitovány, vidíte, tady s tou hvězdičkou dochází k té excitaci. Teď jdou ty elektrony dolů, ztrácí svou energii nějakým způsobem, vstupují do toho fotosystému 700, to je fotosystém římská 1, zase jsou tam světelnými kvanty excitovány do té excitované formy a tady zase dochází k dalším reakcím. Tady je redukce NADP na NADPH. Jo, čili je to ležaté Z schéma, proto se tomu tak říká. Takže ta excitace, vidíte, že jde od těch pozitivních k negativním potenciálům, pak to klesá zase. Tyhle dva systémy samozřejmě mohou pracovat nezávisle, ale ten fotosystém PS1 je závislý na elektronech z toho fotosystému, tady PS2. Tak. No a teď tady máme prostě zase různé ty feofitiny, že a tak dál, a ten plastochinol, že, který nám přenáší ty elektrony tady tímto systémem až na ten cytochrom B6F, o kterém si říkají, tady je plastokinapryanin, čili tady je takový řetězec přenosu od negativního potenciálu k pozitivnímu potenciálu. Čili v podstatě ztrácí energii, jo? Já to říkám jenom tak principiálně. Tento systém, ano, tady, když dochází ke ztrátě, tak je podobně, jako je tomu u mitochondrií, je spojen s transportem protonů. Ale pozor, tady v tom při té fotosyntéze, v tomto schématu, se ty protony transportují dovnitř, do dutin tylakoidů. Do dutin tylakoidů. Že a vzniká tam tedy rozdíl pH, že, který je potom samozřejmě zdrojem rozdílu, který se uplatňuje ve tvorbě ATP, protože máme tam také ATP azu, to si ještě řekneme. Ano? A tady dochází k té další excitaci a tady v tomto systému dochází k tvorbě NADPH. Ano? Tady je celá řada zase dalších feredoxin a tak dále, k tomu si ještě řekneme svoje. Tak principiálně, aby bylo jasno, tady ta světelná kvanta zachycená v podstatě vedou k fotolíze vody, elektrony jsou excitovány v těch fotosystémech, ztrácí energii, zase jsou excitovány. Výsledkem toho Z schématu, tady té světelné reakce, v podstatě je tedy kyslík jako odpadní produkt, který dýcháme a na kterém jsme závislí. Že? A druhou záležitostí tady ty protony transportované do dutin tylakoidů zase se vrací zpět přes takzvanou ATP ázu, že, kterou už známe, a vytváří se ATP. Či druhým důsledkem toho je tvorba ATP. Ano? A třetím je tady ta redukce NADP na NADPH. Takže tady máme v podstatě tyto produkty. Tento systém je tedy necyklický. Ano, ta necyklická cesta, protože takhle to pochází a končí to tady redukcí. Ty elektrony se uplatní v tom NADPH. Ano? Ale může ta cesta pokračovat i necyklickým způsobem. To znamená, že tady to klesne sem na ten feredoxin a zase to přejde zpět tady do toho plastochinonového půlu a zase to transportuje protony do tylakoidu a tak dál a zase to jde sem a tak. Čili tomuto se říká cyklická cesta, ale tato cesta v podstatě neprodukuje NADPH. Ano, NADPH. Ještě si k tomu v dalším řekneme. Ale produkuje ATP, že, a uvolňuje se kyslík. Tyto ATP a NADPH potřebujeme v dalším na syntézu sacharidů, že na redukci C oxidu uhličitého do formy sacharidů. Ano. Tady je to, jsou ty jednotlivé komplexy popsány, které jsem vám tam uvedl, že tak tady podrobně, jak z čeho se skládají a tak dále. Takže toto je zajímavá záležitost tady, to, co budeme teď sledovat. Jak jsou ty systémy PS2 a PS1, ano, na těch granech, ano, jak jsou odděleny. Podívejte se, tady je tedy ta lamela, která spojuje ta grana. Ano. Tady to červené, ano, to je tak krásně nasazené, to jsou v podstatě ATP azové systémy, které vytváří ATP zpětným tokem protonů z dutin tylakoidu do mezimembránového prostoru. A vidíte, že jsou tak nějak jenom na povrchu. Ano. Ve styku potom přichází se stromatem. Ano, se stromatem. Kdežto ty fotosystémy, že třeba ten fotosystém římská 2, vidíte, ten je v těch uzavřených systémech a zrovna tak ten protein, cytochrom B6F, který přenáší ty elektrony. Ano, vidíte? Čili ten fotosystém římská 1, že vidíte, že je ještě tady na tom povrchu, kdežto tady uvnitř už máme hlavně schovaný ten fotosystém římská 2. a ten cytochrom, samozřejmě ty převodní záležitosti. Tak to je velice zajímavé, tady ta, jak to vypadá na těch granech. Ano? Čili i když jsou tak pěkně naskládána, tak to jsou potom situovány to ATP vně, že všude, že a na povrchu je prakticky ten fotosystém 1 a fotosystém 2 s tím cytochromem je uvnitř. Ano? Tak tady se to zase rozepisuje, to, co jsem vám jako už teď říkal, že? Či to, co jsem říkal na vnější ATP AZA, že to není žádný problém. Já jsem se zmínil, že v tom schématu Z se uplatňuje také necyklická fotofosforilace. Ano? Jo, chloroplasty podobně jako tedy mitochondrie stejným systémem produkují ten ATP, ten děj se nazývá fotofosforilace. Ano? Ta chloroplastová ATP syntáza, ano? Která, jak víte, u těch mitochondrií se skládá z té částice FO, že? A F1, ano? Je známa jako CF1, CFO, pozor. Ano? A to C-čko značí chloroplast, jo? Či u těch rostlin je to označeno takto. Při té fotosyntéze s tím necyklickým elektronitransportem, ano, čili na ten jeden absorbovaný foton, pozor, se produkuje 1,25 ATP, či 1/4 ATP. Ano. Při dostatečném jako osvětlení ty chloroplasty mají ten protonový gradient. Co to znamená? To je rozdíl pH mezi dutinou tylakoidu a tím vnějším prostorem. Ano? Až 3,5 přes tu membránu, což je obrovský rozdíl. Nevzniká elektrochemický gradient, který je dalším gradientem, který je u mitochondrií. Ano? Tak tady mám to takhle spočítáno, že molekula kyslíku ze dvou molekul vody, že vede k translokaci 4 protonů do tylakoidu, jo, v tom systému, ano. Transport 4 uvolněných vede k translokaci 8 protonů do tylakoidu. Sumárně to tady máte, či 12 protonů vstoupí do tylakoidu a jedna molekula kyslíku se při uvolnění jedné molekuly kyslíku, ano. Ta chloroplastová ATP syntáza produkuje 1 ATP při transportu 3 protonů. Čili z jedné molekuly O2 se získají 4 ATP. Ano? Čili můžeme sledovat pokud tu fotosyntézu a můžeme si spočítat, samozřejmě, že když se uvolní jedna molekula kyslíku, získají se 4 ATP. Jo, tak to jsem se už dostal někam dál. Takže to bychom měli všechno. A teď se podíváme na tu druhou část fotosyntézy, a to je Calvin-Bensonův cyklus. Ano? V té první části opakují, jsme se uvolnil kyslík, získali jsme ATP stejným stylem, jak to je u mitochondrií, takže není potřeba to detailně rozebírat, akorát ten tok je opačný těch protonů. A získali jsme NADPH, ano? Ta temnostní fáze, nebo Calvin-Bensonův cyklus, je tedy část, ve které se vytváří sacharidy, a to sice tak, že vstupem CO2, ano? A potom následnými reakcemi se vytváří tedy sacharidy. To jsou to léta 46 až 53, kdy to bylo objeveno, tedy v minulém století, Melville Calvinem a Andrew Bensonem, dostali oba Nobelovu cenu. Pracovali s buňkami řas a teď použili značený oxid uhličitý, jo, C14. Ano? A po 5 sekundách analyzovali ty buňky, ty řasy, že ty buňky řas, když to vystavili působení toho značeného CO2, zjistili, že jediným produktem po tom krátkém čase 5 sekund je 3-fosfoglycerát, ano? Čili 3 uhlíkatá sloučenina, 3-fosfoglycerát a karboxyl byl označen. To znamená, že tam vstoupil a vytvořil tedy jako ten CO2, že? Do této sloučeniny. Dále zjistili, že tím akceptorem, který přijímá ten oxid uhličitý, je pentóza, ribulóza 1,5 bisfosfát. Ano? A zase popsali ten enzym, ano? A to je ribulóza 1,5 bisfosfát karboxyláza, označili ji rubisko, že to je takový zkrátka, která se používá při té fotosyntéze. Čili enzym je ta ribulóza 1,5 bisfosfát karboxyláza a tím sacharidem, na který vstupuje ten oxid uhličitý, je ribulóza 1,5 bisfosfát. Ano? Můžeme ho ten celý cyklus rozdělit na dvě fáze. Za prvé to je ten produkční, kdy tam CO2 vstupuje na to ribulóza 1,5 bisfosfát, ano? A vytváří se tedy až ten trifosfoglycerát, že později se vytváří tedy glyceraldehyd trifosfát, to už je v podstatě zvrat glykolýzy neboli glukoneogeneze, ano? Čili to je prakticky, když v nám vstoupí tedy tři molekuly, ještě to ukáži, CO2 do tohoto systému, tak tady v této první části se ty tři molekuly CO2 oddělí jako glyceraldehyd trifosfát, ano, který se může využít v biosyntéze. Ukážu v dalším. Další část toho Calvin-Bensonova cyklu, aby to byl cyklus, je ta, že ty zbylé uhlíky, které tam jsou, se musí zase víceméně upravit tak, abychom z nich získali ty příslušné pentózy. Ano? Tak tady je to schéma, abych nemluvil jaksi tak nějak zbytečně. Tak tady máme to celé schéma té produkční fáze toho temnostní části fotosyntézy. Ano? Tak podívejte se, tady máme tedy ribulóza 1,5 bisfosfát. Ribulóza 1,5 bisfosfát vzniká fosforilací, to si ještě ukážeme, že tady ribulóza 5 fosfátu, že? Či tady je ribulóza 1,5 bisfosfát, tady máme 1, 2, 3, čili to jsou tři čárky, to znamená, že 3 ribulóza 1,5 bisfosfáty, 3 CO2, máme tady tři čárky, že? A při tom vstupu se nám ta ribulóza 1,5 bisfosfát rozpadne na 2, 3 fosfoglyceráty. Na 2, 3 fosfoglyceráty. Čili když jich tam máme 3, tak kolik jich budu mít potom těch 3 fosfoglycerátů? 3x 2 je 6. Budu mít. Jo, a tady už to vidíte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čili z těch 3 pentóz vstupem 3 CO2, 3x 5 je 15, plus 3 je 18, že dostávám 6 trióz. Čili 3x 6 je 18. Pořád jsme v těch jednoduchých počtech. Že? No a teď vstupuje do této reakce ATP, že? Které se vytvořilo v té světelné fázi. Ano? Fosfoglycerát kináza, že ten 3-fosfoglycerát přechází na 1,3 bisfosfoglycerát. Že? To je záležitost, kterou jistě znáte z glukoneogeneze. Že? Tady pokračujeme. Tady je ten 1,3 bisfosfoglycerát, ano? Příslušná tedy dehydrogenáza. Že? A teď se nám tady objevuje NADPH, které jsme získali v té světelné reakci předchozí, či dochází k redukci, dostáváme glyceraldehyd trifosfát. Dostáváme jich 6. Ano? Ano? A teď můžeme, protože nám tam vstoupily 3 CO2, tedy 3 uhlíky můžeme uvolnit. Ano? To je ten glyceraldehyd trifosfát, jeden uvolníme, a můžeme ho použít k syntéze glukózy. Ano? Když toto uděláme dvakrát celé, tak máme dva glyceraldehydy, že? Jeden izomerujeme na dihydroxyacetonfosfát, že? A glukoneogenezí se dostaneme ke glukóze, že? Ke glukóze. Takže v podstatě ten CO2, ano, se nám tady objevil, že jako produkt vytvořil glyceraldehyd trifosfát. A teď už nám zbývá 5, že měli jsme 6, když jeden uvolníme, tak nám zbývá 5 glyceraldehyd 3 fosfátu. A všechny tyto reakce, které potom následují, ano, vedou k tomu, abychom z těch 5 glyceraldehyd 3 fosfátu získali 3 pentózy. Ano, 3 pentózy. Čili, jo, abychom mohli zase ty pentózy 3 vrátit do toho a mohl tam zase vstupovat oxid uhličitý. Ano? To je totiž velice jako zajímavé a náročné třeba na pochopení, jak se CO2 může najednou proměnit tady, že nějaký glyceraldehyd. Jo? Čili tímto způsobem. Ano? A teď všechny tyto reakce, které probíhají, že, čili trióza, fosfát, izomeráza, tady to máte 2x, 1x, 2x, čili to je dohromady 5, že tady budou pokračovat ty reakce. Čili trióza, fosfát, izomeráza, glyceraldehyd může převést na dihydroxyaceton fosfát, že? A tak dál. A čili teď budeme mít ten a dostaneme fruktóza 1,6 bisfosfát, že? A tak dál. Čili bude, tady to je zpětná záležitost, že? Čili tady je pokračování té regenerační fáze, že tady máme, jo, vzpomeňte si to, fruktóza 1,6, že jo, bisfosfát, že? A teď tady máme ty ostatní reakce. Pozor, čili fruktóza, bisfosfatáza musí tady být, která odštěpuje ten fosfát z té jedničky, dostáváme fruktóza 6-fosfát. Ano, fruktóza 6-fosfát. No, čili teď tam následují, tam byla jednou aldoláza, v tom dáme zpět, že tady byla aldoláza, která spojuje dihydroxyaceton a glyceraldehyd, aby jsme si řekli ty enzymy, že? A tady máme teď enzymy, které se nazývají transketolázy. Ano, transketolázy. Transketoláza je enzym, která přenáší dvouuhlíkatý štěp z ketózy na aldózu. Z ketózy na aldózu. Tak to si jako pamatujte. Že? Čili máme tady ten fruktóza 6-fosfát, že? A teď můžeme přenést, že tady různě ty a další transketolázovou reakci získáme tedy ty příslušné pentózy. Ano? Tady máme 2 a tady potom ještě, sorry, tady pojedeme zpět, že tady máme ještě tu další. Že? Takže z těch 5 trios získáme pomocí těchto reakcí těch 3 pentózy, že tady to ještě pokračuje, že tady v tomto způsobu až fosforibulóza, kináza, že a tady dostáváme už ribulóza 1,5 bisfosfát, čili poslední z těch reakcí. Ano? Čili ty přeměny těch sacharidů probíhají tedy jako izomeračními reakcemi, aldóza, ketóza, že transketolázovými reakcemi, přenos dvouuhlíkatého štěpu. Když přenesete, že 6-uhlíkaté sloučeniny 2 uhlíky, tak vám zůstane 4-uhlíkatá sloučenina, erytróza, 4-fosfát a tak dále. Čili pak zase se na ní, takže je to v podstatě velice jednoduché. Čili těmito reakcemi získáme z těch 5 trióz 3 pentózy. No a jak to vypadá s tím takhle celkově, ano, čili ty reakce toho Calvin-Bensonova cyklu jsou zvratem glykolýzy, neboli tedy gluconeogenezí, což známe, ano, akorát tady máme 3 enzymy, já jsem na ně už tam upozorňoval z části, ano, ribulóza, bisfosfát, karboxyláza, která není u živočichů, že, sedoheptulóza, bisfosfatáza, ta odštěpuje ten fosfát ze sedoheptulóza 1,7 bisfosfátu, že? Čili tam, když to sedoheptulózu získáme prostě z pentózy plus 2 uhlíky, že? Čili transketolázovou reakci. Fosforibulóza kináza, tvorbu ribulóza 1,5 bisfosfátu z ribulóza 5 fosfátu. To je velice jednoduché. No, a teď si musíme říct něco velice stručně o té ribulóza bisfosfát karboxyláze. Ano? Je to nejdůležitější enzym na Zemi s velkým Z. Ano? Má velice nízkou aktivitu, což je zajímavé. Ta katalytická konstanta je 3, tři obraty za sekundu. Ano? Ale ten obsah tohoto enzymu v zelených listech, v rostlinách, je 50% všech proteinů. Čili je to nejrozšířenější protein v biosféře na Zemi. Ano? Ta karboxyláza je tedy obrovský enzym, má 8 velkých podjednotek, ano, ty jsou kódovány chloroplastovou DNA, či chloroplasty mají svou DNA, ano, či označuje se L, ano, large, že je složen ze 477 aminokyselin, 8 malých small podjednotek ze 123 aminokyselin. A ty jsou kódovány, ty malé, jadernou DNA. Ano? No, čili to je obrovská molekula, jak vidíte, že je to tedy v podstatě kvartérní struktura. V aktivitě té karboxylázy je nutný hořečnatý jont, ano? To je velice závazné. On se váže na takzvanou karbonátovou skupinu, karbamátovou, promiňte, to je reakcí CO2 z atmosféry s epsilon aminoskupinou lysinu 201. Ano? Toto katalyzuje tu tvorbu tady tohodle, té karbamátové skupiny, na kterou se potom váže ten hořečnatý jont. Ribulóza, bisfosfát, karboxyláza, aktiváza za účasti ATP. To je velice zajímavé. Takže v podstatě, aby to rubisko bylo aktivní, tak nutně potřebuje CO2, ano? Aby se vytvořil ten karbamát a aby se tam mohlo vázat ten hořečnatý jon. Ano? Tady je trošičku tak nějak rozepsán ten mechanismus katalýzy ribulóza fosfát karboxylázy, že reakce je silně exergonní, vidíte, to je standardní, změna standardní volné energie, že? No, právě ty štěpení, dvě oxokyseliny, která se štěpí na dvě triózy, že? Čili tři fosfoglyceráty. Tak, tady máme ribulóza 1,5 bisfosfát, tady je prostě část toho enzymu, toho rubiska, či v aktivním místě, tady má nějakou bázickou částici, že? Tento může existovat, ta ribulóza 1,5 bisfosfát, v takzvané endiolátové formě, ano, jako endiol, právě díky odštěpení toho protonu a tak dál, že jak to vidíte tady, to je velice nestabilní záležitost, že aby byl kyslík na dvojné vazbě nebo OH skupina na dvojné vazbě, že, ale na tuto endiolátovou formu se váže tedy oxid uhličitý, jak vidíte zde, vzniká taková oxokyselina, že on se prakticky váže, že tím, že ta dvojice elektronů tady je nukleofilem, že na ten centrální uhlík toho oxidu uhličitého dostáváme takovou to oxokyselinu, že a která se potom tedy hydrolyzuje, vstupuje tam voda, že vzniká takový hydratovaný meziprodukt, že který se štěpí potom posléze na ty dva fosfogliceráty. Ano, na dva fosfogliceráty. Ano. No, takže to je prakticky tedy, jak probíhá ta vlastní vstup CO2 do toho sacharidu. Celková stechiometrie je tady napsána, že máme tři, jestliže budeme hovořit o tom glyceraldehyd fosfátu, který tedy máme jako produkt, že tak potřebujeme 9 ATP, 6 NADPH, vidíte na ty redukce, že? A dostáváme tedy jeden glyceraldehyd fosfát. Ano? Ten se může použít v syntéze buď v tom chloroplastu nebo v ně. Ano? Může se převést samozřejmě glukoneogenezi na fruktóza 6 fosfát a tak dále, až na glukóza 1 fosfát že? A podobně. Ano? Ta glukóza 1 fosfát, to doufám, že tomu rozumíte, že fakticky se jedná o glukoneogenezi, že kdy tedy ten glukóza 1 fosfát, který se vytvoří, je tedy prekurzorem všech dalších sacharidů. No. Amylóza, alfa amylóza je tedy taková skladovatelná forma těch sacharidů, ano? Je ve stromatu chloroplastu, ano? Je alfa amylóza je syntetizována také jako dlouhodobá v jiných částech, jako jsou listy, semena a kořeny. Ano. Pak máme ještě další produkt, že, který se vytváří z těch sacharidů, a to je celulóza, ano, která má ty beta 1,4 vázané glukózové jednotky. Ano. Je to hlavní polysacharid rostlin. Ano. Důležité, a k tomu se ještě vrátíme, že je syntetizována z uridin difosfoglukóz, ano, což je tedy aktivovaná forma glukózy. Ano. Tak tady máme naznačenou tu syntézu škrobu, že řada reakcí, ať už v rostlině nebo v živočišné říši, je poháněna hydrolýzou difosfátu. Ano. Ta syntéza škrobu je podobná syntéze glykogenu v živočišné říši. Že? Tady máme tedy adenozin trifosfát, glukóza 1 fosfát jsme si řekli, to je vytvořený tou glukoneogenezí. Ano, glukoneogenezí. Že? Čili adenozin difosfát, glukóza, fosforyláza, vidíte, čili aktivuje se ta glukóza, ADP glukóza, že? No, odštěpuje se tedy ten difosfát, vidíte, a anorganická fosfatáza, nebo se jí říká také difosfatáza, štěpí na dva fosfáty. Čili v podstatě se tady jednak naaktivuje a ještě se ta reakce pohání tím, že se štěpí ten difosfát na dva fosfáty. Ano? No a samozřejmě podobně, jak je tomu u glykogenu, že ten škrob se syntetizuje vždycky na základě nějakého primeru. Jo? Čili přisyntetizovávají se jednotlivé ty glukózy už nějaké části nasyntetizované amylózy. Že? Čili ta aktivovaná se napojí zase do té glykozidové vazby, vidíte, a pokračuje to dál, tak jak je to možné. Při syntéze glykogenu je takovou tou primární jednotkou, na kterou se syntetizují další jednotky, glykogenin. Tak, no, tady to máme rozepsáno podrobně, tak to už celkem můžeme, enzym syntáza škrobu, že to je to velice zajímavé. Daleko zajímavější než ta syntéza škrobu, což připadá v úvahu třeba u brambor, že a tak dále, je sacharóza, je tvorba sacharózy, čili našeho běžného disacharidu, který se skládá z glukózových a fruktózových jednotek, že je to disacharid, ano. To je to hlavní transportní sacharid, ano, pro nefotosyntetizující buňky, čili ty jsou živeny, ty fotosyntetizující buňky živí ty ostatní tou sacharózou. Čili vidíte, je to nejdůležitější produkt fotosyntézy, ne tedy škrob, ale sacharóza. Ano. No, sacharóza je syntetizována, jak vidíte, tedy v cytozolu, ano, čili já už tady pominu, tady, jak se syntetizuje glukóza a fruktóza, čili spojují se glukóza a fruktóza. Fruktóza se může vytvářet případně z glukózy, izomerací, že? Anebo přímo tou glukoneogenezí a glukóza, to jsme si už řekli. Sacharóza, fosfát, syntáza, čili aktivovaná glukóza, jak vidíte, uridin difosfát glukóza, ano? A ten se odštěpí uridin difosfát, vzniká sacharóza 6 fosfát, to se spojí tyto dvě jednotky, glukóza a fruktóza, a potom fosfatázou se odštěpí fosfát a dostáváme sacharózu. Ano, dostáváme sacharózu. Takže, a ta je potom samozřejmě velice důležitým transportním sacharidem pro ostatní buňky. Tak, jak se vlastně reguluje Calvin-Bensonův cyklus? Ano? Vždycky u všech metabolických drah, ano, je nejdůležitější, anebo takovým významným bodem, jsou reakce, které jsou vzdálené od rovnováhy. Ano? Čili jsou to reakce, které mají velkou změnu, ano, volné energie, není standardní, to je volná, to znamená tak, jak je to v buňkách. A tady u toho Calvin-Bensonova cyklu jsou to tyto tři, ano, Či ribuloza, bisfosfát, karboxyláza, minus 41, že? To jsou kilojouly na mol. Fruktóza, bisfosfatáza, ta je 1,6, odštěpuje ten fosfát. A sedoheptulóza, bisfosfatáza, taktéž, ano. No, samozřejmě, jak jsem již naznačil, i když tohle by se označovalo jako temnostní fáze, ten kalvin, tak je to závislé na světle, ano, ano. Čili podívejte se, vezmeme si tu ribulóza, bisfosfát, karboxylázu. Ta je ovlivňována třemi faktory. pH, ano, po osvětlení se zvyšuje pH ve stromatu z hodnoty 7 až na hodnotu téměř 8. Jo? Proč? Protože protony jsou transportovány ze stromatu do dutin tylakoidu. To už jsem tam řekl. A zpětně potom, když jdou přes ATPázu, vytváří ATP. Ano? Ano? No, to rubisko má ostré pH optimum 8. Ano? Čili to znamená, to je mírně alkalické prostředí. Že? Čili další věc, že vstup těch hořečnatý ion, ano, hořečnatý ion. Vstup protonů, že? Co to znamená tedy? Jo, ještě abych se vrátil k tomu, že to pH 8. Když se v tom stromatu odstraňují protony a jdou do dutin tylakoidu, tak v podstatě tam se pH zvyšuje, že? Tam je to alkalické, když odstraníte protony a dáte dál. Tak a teprve tehdy, až tedy toto začne probíhat, vidíte, při 8 pH, při 8 začne fungovat rubisko, že? Taktéž je to s hořečnatými jonty, ano? Čili vstup protonů do tylakoidů, ano? Dovnitř je kompenzován zase chodem hořečnatých jontů do stromatu. Jo, a ve stromatu potřebujeme hořečnaté jonty, protože je potřebujeme, abychom vytvářeli tu vazbu s tou karbamátovou složkou toho rubiska a tím pádem ji aktivovali. Ano? Čili to je velice tady tohle důležité. Tady jsou přehledy, no a sedoheptulóza, bisfosfatáza, nebo ta fruktóza, bisfosfatáza, že ty jsou potom v podstatě regulovány těmi, bych řekl, svými reakčními produkty anebo a substráty. Tady jsou ty reakce vyznačeny, že ty standardní změny a změny volné energie celého toho Calvin-Benn. Zase jsem se vrátil zpět, že? Já nevím, jak mě to, takhle mě to, že? Tady ještě taková zajímavá záležitost, že analog přechodového stavu, to znamená toho stavu, kdy vstupuje CO2 na ten ribuloza 1,5 bisfosfát, vypadá takto, dvě karboxy, arabiny, tol, jedna fosfát, ukáží vzorek. Ano. Tato látka inhibuje tu karboxylázu, ano. A řada rostlin právě tuto látku, ano, syntetizuje pouze za tmy. To je velice důležité. Čili tím se také blokuje aktivita rubiska ve tmě, že? Protože tady tato látka je inhibitorem, syntetizuje se za tmy, ano, ano, čili to je k této otázce. To je také velice zajímavé, že tato látka byla objevena u řady rostlin a blokuje tu ribulóza, bisfosfát, karboxylázu. Ano. Tak oba další enzymy, které jsem tam naznačil, jsou aktivovány zvýšením pH hořečnatým ionty, ano, jsou ovlivňovány NADPH a tak dál. Čili thioredoxin, to je protein, má tedy, který je součástí toho Z-schématu, ano, je tedy aktivuje jak fruktóza bisfosfatázu, tak sedoheptulóza bisfosfatázu. Ano? Čili v této fázi taktéž po té světelné reakci jsou tyto enzymy aktivovány. Ano? No. Čili závěr by tady byl, že světlo stimuluje Calvin-Bennův cyklus, deaktivuje glykolýzu, kdežto tma má opačný efekt. Takže tady je to, co jsem naznačil na tom minulém slajdu. Ten feredoxin, thioredoxin reduktáza má vliv na ty obě bisfosfatázy. Ano? Čili zase tady to máme v tom systému, kdy ten feredoxin po tom ozáření světlem ano, přechází na redukovaný, ano? Ta reduktáza zase přechází na redukovanou, thioredoxin přechází na redukovaný, že? A to má vliv prostě na ty bisfosfatázy. Ty bisfosfatázy mají normálně disulfidový můstek, ano, jsou inaktivní, a tou redukcí přechází na dvě SH skupiny, cysteinové či na aktivní formu. Čili i to světlo, tak se k tomu vracíme, z této strany v podstatě aktivuje ty dva další enzymy. Znači, mluvili o ribulóza, jedna bisfosfata, a teď máme fruktóza, že bisfosfatázu, a setoheptulóza bisfosfatázu. Ty jsou regulovány takto. Ano? Tady je ten inhibitor, o kterém jsem mluvil, to je ta sloučenina, která je velice zajímavá, dvě karboxy, arabinitol, jedna fosfát, která je inhibitorem toho rubiska ve tmě, je vytvářena řadě u rostlin a tím pádem zablokovává tu rubisko ve tmě. Že? Tak a teď máme už takovou poslední zajímavou věc, a to je fotorespirace. Ano. Osvětlené rostliny spotřebovávají kyslík a uvolňují CO2, což je velice zajímavé. Že? Ta dráha je odlišná od oxidativní fosforilace. Ano. Při nízkých hladinách, při vysokých teplotách třeba CO2 a vysokých kyslíků může převládnout fotorespirace nad fixací CO2. Ano? Ten kyslík, ano, kompetuje, soutěží s oxidem uhličitým jako substrát ribulóza biskarboxylázy. Ano? Přesnější název tedy je to ribulóza bisfosfát karboxyláza oxygenáza, jo? Protože tam vstupuje i ten kyslík. Ano? Pozor, tato oxygenázová reakce samozřejmě nevnáší uhlík, ano? Ale vnáší tam kyslík, čili v podstatě z té pentózy při té fotorespirace vznikají dvouuhlíkatý produkt, tři fosfoglycerát a dvě fosfoglykola, tak to je tříuhlíkatý samozřejmě, a dvouuhlíkatý dvě fosfoglykolát. Ano? Čili ten má takový zajímavý osud. Čili v podstatě při té reakci ztrácíme jakoby, že, tu už nasyntetizovanou pentózu. Označuje se za devastující proces, ano? Neužitečná je to spotřeba světlem vytvořeného NADPH a ATP. Tak jak to vypadá, tak jak jsme si naznačovali, že tu ribulóza 1,5 bisfosfát karboxylázu, rubisko, tady máme podobně, jenže tady nevstupuje CO2, ale kyslík. Ano, vzpomenete si, to byla ta nukleofilní reakce s tím, tady ta pi elektronová vazba na CO2, na ten uhlík. Jo? Vidíte, vzniká tady takováto zajímavá oxokyselina, že, která v dalším přechází na ten hydratovaný produkt, meziprodukt, a vodou se hydrolyzuje na ten trifosfoglycerát, to je ta tříuhlíkatá soutěnina, a dvě fosfoglykolát. Vidíte? Dvě fosfoglykolát. Čili tři uhlíky, dva uhlíky. Či z pentóze nic nám nepřibylo. Či de facto jsme tu pentózu tímto způsobem jaksi zlikvidovali. Tady to máme, tady do této reakce se nám zapojují i peroxizómy. Peroxizómy, ano. Čili tady máme ty reakce, já si budu všímat tady, pokud se týká toho trifosfoglycerátu, ano, tady je ta oxygenázová reakce v chloroplastu, ano. Glykolát produkt, fosfoglycerát, ano. Čili ten teď si budeme všímat, že ten fosfoglycerát, že může tedy být, odštěpí se tedy fosfát, že potom může jít na takzvaný hydroxypiruvát. To si ještě ukážeme dál. Glykolát, že glykolát oxidázou za účasti kyslíku, produkt peroxid vodíku, pozor, který se rozkládá katalázou, vzniká tady ten glyoxylát, že. No, glyoxylát, tady máme ten glyoxylát, ten hydroxypiruvát, to je, jsme v peroxizómu, ano, v peroxizómu. No a tady máme potom mitochondrie, se ještě do toho zapojuje, ano. Ten glyoxylát může po transaminaci přecházet na glycín, že odštěpovat CO2, dva glycíny za odštěpení CO2 dostaneme sériny, že, a sérin zase naopak může zase uvolňovat tu aminoskupinu, že transaminaci za vzniku hydroxy nebo pyruvátu, hydroxypyruvátu. Čili je to v podstatě ztráta, že, která se takto vytvoří při té fotorespiraci. Tak, teď tady máme rostliny, které jsou schopné si jaksi uchránit ten systém před tím kyslíkem. Ano? Čili přizpůsobili se evolučně kolísání koncentrace kyslíku, to znamená v takových těch už teplejších, jako červnových, červencových situacích v našem pásmu. Takovéto rostliny označujeme C4, ano? To proto, že prvním produktem, ano, vstupu CO2 do té fotosyntézy je čtyřuhlíkatá sloučenina. Kdežto tam jsme měli všechno tříuhlíkat. Trifosfoglycerát je tříuhlíkatá sloučenina. U nás jsou to třeba cukrovka, že cukrová třtina je na Kubě, ale je tady kukuřice a mnoho plevelných rostlin. Typické je to pro tropické oblasti. S globálním oteplováním se nám budou pohybovat směrem do mírného pásu. Tady je zajímavá anatomie toho listu takových C4 rostlin. Ano? Tady vidíte, jak si celou průřez tím listem, že, který nám tam vstupují nám tam tím stomatem ty CO2, vytlačují kyslík, že zachycují se v takzvaných mezofilových buňkách, ano, v mezofilových buňkách, a teprve potom přechází do takzvaných buněk cévních svazků, ty další sloučeniny. Ano. Čili tady to máte, to je ta charakteristika toho listu. Čili v podstatě ty mezofilové buňky, ať už jsou tady jako houbový mezofil nebo palisádový mezofil, v podstatě zakoncentrovávají oxid uhličitý. Ano? Tak jak to uvidíte tady v tom takzvaném C4 cyklu. A tím zabraňují vstupu kyslíku. Ano? Ten vstupující CO2, tam vstupuje jako hydrogen uhličitan, reaguje s fosfoenolpiruvátem a za tvorby oxaloacetátu, čili tou čtyřuhlíkatou sloučeninou je oxaloacetát, proto je to C4. Čili ten oxaloacetát je potom redukován NADPH na malát, který je transportován do těch buněk cévních svazků, kde se dekarboxiluje na oxid uhličitý a piruvát a vytváří se NADPH. Ano? Ten potom v těch buňkách cévních svazků vstupuje ten oxid uhličitý teprve do Calvinova cyklu, který už probíhá normálně. Ano? Ten piruvát, který se takto vytvořil z toho oxaloacetátu, ano, je transportován zpět, kde je fosforilován, a to je velice podstatné, protože nic není zadarmo, čili i tady ta ochrana, že toho Calvinova cyklu před tím kyslíkem, před tou fotorespirací, je na úkor energie. Ano? Čili ten musí být piruvát fosfát dikinázou, ano? Znovu fosforilován ten piruvát. Ano? No, ATP přechází až na AMP, difosfát se zase rozkládá. Že? Takže fotosyntéza spotřebovává celkem 5 ATP, na rozdíl od C3, které spotřebuje jenom 3 ATP. Jo? Čili ty 2 ATP jsou na úkor toho, že se v podstatě uchrání ty již nasyntetizované sacharidy. Že tady to vidíte na takovém schématu, kde to je velice jednoduché. Tady máme fosfoenolpiruvát, to si každý pamatuje, že z glykolýzy. Teď tam vstupuje oxid uhličitý, že enzym karbonát anhydráza, že je enzym, který katalyzuje tvorbu hydrogen uhličitanu, že fosfoenolpiruvát karboxyláza, odštěpuje se fosfát, vzniká oxaloacetát. To jsou ty mezofilové buňky, ano. A teď redukce malát dehydrogenázou za účasti NADPH vzniká malát. Malát vstupuje potom už do těch buněk, těch cévních svazků nebo pochev cévních svazků, kde funguje takzvaný melik enzym, čili jablečný enzym. Vidíte, zase dochází k dehydrogenaci a dekarboxylaci, ano, čili CO2, vidíte, vzniká ten piruvát, který musí jít zpět do mezofilu a zase na úkor energie je tady fosforilován. Ano? Čili takto ta metabolická dráha funguje. A ten CO2, který se zde uvolnil, už těch, to je ochrana, že? Koncentrace CO2, tady už probíhá normální Calvinův cyklus. No, další takovou variantou jsou ty CAM rostliny, což jsou sukulenty, že? Byla poprvé popsána tato situace u tučnolistých rostlin, je to taková varianta těch C4 rostlin, je to krasuláce, acid metabolismus, proto se to takto je. Tady je to trošičku jiné, ale je to v podstatě jenom taková variance na stejné téma. Ano. Tady se ten záchyt CO2 a Calvin-Benzův cyklus odděluje časově. Ano. Ty rostliny otvírají ty pory v noci a zachycují CO2 ve formě malátu. Ano. Čili otevřou pory pouze v noci, že? Když nestrácí vodu, to bychom ještě mohli hovořit o vodním hospodářství u rostlin, že? A zachycují si nutný přes tu reakci s fosfoenolpyruvátem. Ano? To zase se musí získat štěpením a glykolizou, že to už jsme si řekli. Během dne se ten malá štěpí, zatvorbí CO2, že vstupuje do Calvin-Benzova cyklu, během dne totiž je aktivována světlem rubisko, ribuloza, 1,5 bisfosfát, karboxyláza a tak dále. Čili dalším, že když máte otevřené pory ve dne a je horko, tak se uvolňuje voda. Ano? Stejným způsobem to probíhá tedy i u sukulentů, to už jsem nařekl, tedy u těch tučnolistých. A to je vše pro dnešní den týkající se fotosyntézy.